apply 来嘛嘞！
Atore workshop tobalo akupatsirane programu ya afikepo. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umwe wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shina, munduna wa zamapunziro.
Chifukwa zake chifukwa nina Sunday fall. Ndima amba kulagalaga kwa watu. Ndima amba kutawa nkalasi chifukwa cha njala. Ndika gani nzira kwa watu kuti ndikana kala kwa watu bwezi ndikupeza chakuja china ndikuja. Kwa mano pano njala ikundi bandula bwanji. Kwa bide ndikondi singo bila kwa watu ndika sake chakuja.
Njala ima kubandula ulu siku.
Ima ndi bandula nditudi. Kubandula ilatu. Njala.
Uli sende jani tamine?
Ndi sende de four. Ndeta gazo zogwe lela. Pa klasi yaba siyo. Ndeta gazo zogwe lela ya sende free.
Zima siya nabanji sende four ni sende free.
Sende free anamawiru kwa mwachi angu. Nde ineo ni magani zira kuti. Afiri ya kuwele kwa mwashi yangu ndeine ndi zingo saa kuna wanzanga kupita kwa kaji ndeine ndi maganza kuti kwa bina ndi kwa ndi buwelele ndi kaji na neso ndeine jifuwa jake shumenesha ndi buwelele.
Chifuwa ja gani zolo kalofu ni tisa kuti mwana wa skulu wa primary afikepo kayangotani kayangosho kila kubanja lotani koma nditu afikepo basi inendi Jacqueline Zulu na Zulu. Ndiritu nda Stabo, Stanley Empire, amene ali kukaronga, koma pamakina pali Akras Jinere. Ndiru ukundwa kwa basi, kamba kwa titililimozi, mu program yati ya lilo. Ndiye mwasa jirutsa gagandiwa, Stabo, muni patipati kukaronga ako.
Paluwezi ya primary school, ndipo mwetiri, muzoni ya hangalawe mboma lino la karonga.
Tanzindi ukondonzo funikira, kuti mwana wa sukulu azichita wino zamagulu sikisi ajeko mwanayo chakuja chakatuta mpateko musamane mama wa masana mazulu azija so mwanayo kupatikiza ndiza kuja zina zoonjezera.
Ndiye paluweza primary school tikufuna tuonezi pambano zomwe zadza kamba kakufika kwa project ya afikepo. Ha? Papita kantawi nditu jambira ni project mene ya afikepo. Ndiye tikufuna tijitile umboni. Ndizi nchito ziti zabi ino zomwe project ya afikepo ya chita kwa opuzila hapa sukuli mene. Lwezia primary school mboma la karonga. Ndiye chome chika lechi kujitika. Tika latiku mfo kuchokila kwa nzatu wapa sukului. Nzatu wa mene tingo mchula zina lobwere kira. Ya zina lake timuchule sherifi. Gondwe.
Ndili ndi zaka 16, ndili standard 8, nima puzila basku yochedwa Lweja.
Lweja primary. Uli ndi zaka 16, uli standard 8. Zaka ndi kalasiyo. Tile kuti unachedwa nae sukulu kapena banyo.
Unachedwa nae kuma banali zifugwa. Zifugwa zake chifugwa nina Sunday fall. Nima amba kulagalaga kwatu. Ndima yamba kutawa nkalasi chifukwa cha njala. Ndika gani nzira kwa watu kuti ndikana kala kwa watu bwezi ndikupeza chakuja china ndikuja. Kwa mano pano njala ikundi bandula bwanji. Kwa bide ndikondi singo bila kwa watu ndika sake chakuja.
Njala ima kubandula ulu siku.
Ima ndi bandula nditudi.
Kubandula?
Kubandula ilatu. Njala.
Uli sende jani tamine?
Ndi sende de four. Ndeta gazo zogwe lela. Pa klasi yaba siyo. Ndeta gazo zogwe lela nklasi ya sande free.
Zima siya nabanji Sunday fall ni Sunday free.
Sunday free anamawiru kwa mwachi yangu. Nde ineo ni magani zira kuti. Afiri ya kuwiru kwa mwachi yangu. Nde ineo ndi zingo saa kuna wanzanga kupita kwa kaji. Nde ineo ni magani zira kuti. Kwa bina ndi kwa ndi buwelele. Ndi kaji na neso. Nde njifuwa jake shumenesha ndi buwelele.
Nde ineo unajoka Sunday fall. Mkubwe raso Sunday free.
Eya ndi na buwelele. Chifuwa janjara.
Unajoka mfollow kupita mfiri.
Eya ndi mabina mfiri.
Anzako wa mene unapita na Sunday fall.
Anatawa aja. Na onso alikuma kilasa kusogoro. Pamina nandi ponda ineyo.
Iwe njala ima kubandula.
Ineyo ima ndibandula nichifuka nipabweleza. Pamina nzanga kupitiza pasogoro.
Imene standard follow wabwelela mu standard free.
Ea.
Kena hako?
Ndinajoka standard free ndi kupitasa standard foka chikena. Chukubweleza. Apo ntali mba ntima pangono kutimwina. Nika tekwa ngugwina nzanga wapasogoro uja.
Nina mwina ukapeza.
Mwina nikapeze. Nina yesesa pangono. Ndafika Sunday 6, ii, ntayambaso kulaka laka choncho. njala isa nafike nthawe ya break nari kuti ndathawa kale kupita kwathu kasaka chakudya ndekha pamene mayanga nari kuti achoka apo yanzanga kundifunsa ndibwera mwene inuyo simumamva njala mwina mwanzathu madya kazusa mmawa ati iya iwe sherifo zingakhala olimbikira kuti kulimbikira kwachani ineyo njala
chimba chomwe chili mmimba
iya chikubwereka kwambiri mwina inuyo anzathu ndili maponda makwacha ndiye mmapeza ndirama zogulira chani zogulira zigege uko ifeyo ndirama tilibe ndiye kwathu kwathu ndikovutikira kwabwino ndikuti ndipite ndekha ndikasake ndichifukwa ndimabwerezabwereza
stand 6 maeso atabwera zinatabwa
ndinalephera koma zanga amene ndinaphuza nawo nakhoza
unamva bwanji mwe mako
ndinamva kupweteka kwambiri chifukwa pakati pano anzanga amene ndinaphunzira nawo ali form 2 pamene iyo ndidakalisa ndi 8 zachisoni kwa ine
umodzi mwa mauthenga ofunikira kwambiri amene project ya afikepo ikulimbikitsa ngwakuti chonde mwana wa sukulu adzidya kadzutsa mawa wina uliwonse chifukwa izi zimathandizira kuti mwanayo akhale wachero mkalasi ndiye ichi chifukwa chake project ya afikepo imalimbikitsa kuti anawa akabwera ku sukulu aliyense adye kuti akakafika mkalasi muja onse akakhale ndi mphamvu zofanana mphamvu chimodzimodzi
tsono kumbali ya funso lathu la lero poyamba nditokoze ife tonse amene tikumatengapo gawo ndithu kuyankha funso limene lafunsidwa pa programu ino sabata ndi sabata mayankho anu akufika ndipo titsindike ndithu kuti mfundo zanu zikuluzikulu zimene mukuyankhula kupyolera mayankho amene mukumapereka akumveka ndithu tikumalandira mauthenga ochuluka kuchokera sukulu zambiri kuncheu kunchinji kuthyolo uku kuli nsabwe primary school ahead kumeneko ndi sikulu zonse mudziwe kuti mayankho anu akumafika ndithu ndipo maganizo anu ife tikumawamva kupyolera pa mauthenga amene mukumatumiza iya ndipo tikulimbikitsa ndithu kuti chitani moteromo dzichitanibe moteromo zikumatithandiza zimene zija maganizo anu akumatithandiza akumatipatsa chiunikiro kuti sabata ina tipezenso poyambira iya kumayankha ndithu mafunso amene timakhala kufunsa pano muzitiuza maganizo anu mmene muti muchitire malinga ndi mmene funso lafunsidwa pa tsiku limene zimatithandiza kwa basi ndiye funso lathu la lero tikufunsa pano nambala yake yoti mugwiritsa ntchito kumbukira ndi nambala ya ulere imene mungathe kutumizapo uthenga wanu mwaulere osakuchotsera ne mayunitsi ena aliwonse atiye koma zimene zoteka ndithu zimatheka chimene mungachite nkungotenga foni yanu nkumvetsera funso nkuyankha basi sikuchotserani mayunitsi mfoni mwanu kayalimo kayamulibemo sikuchotserani mayunitsi imene ndi yaulere basi mukangotumiza uthenga nambala yake ndi 0881 407 777 0881 407 777 nambala imene mukatumizirapo yankho lanu polemba uthenga ndithu sikuchotserani mayunitsi analo onse mfoni mwanu njaulere basi ndiye funso la dralero tsopano tikufunsa kunena kuti ife makolo chiyambire ni kuwapatsa ana athu kadzutsa asananyamuke kupita ku sukulu tikuona kusintha kwanji mwanawo pa sukulupo chiyambire ni nkhani imene yolimbikitsa kuti chonde tatiyeni anawa asanapite ku sukulu tidziwapatsa kadzutsa chiyambire ni kulimbikitsa nkhani zimene mproject ya afikepo mwina make tatiuzani kuti pa sukulupo mukuona kusintha kwanji pali kusintha kwanji chiyambire ndi zimene zikuchitika kuti ana ayamba kudya kadzutsa asanafike ku sukulu akamalo mkalasi ani mphamvu zikukuthandizani motani mwaonapo kusintha kwanji iya tsopano ifenso ena amene mwina nkhaniyi tikungoimva kumene yoti ayi anawa tatiyeni tidziwapatsa kadzutsa mwina tangozimva kumene nkhani zimene zinatisanayambepo funso lonena kuti kodi ifeyo tichitaponji makamaka pofuna kuonetsetsa kuti anathu tikuwapatsa kadzutsa asanapite ku sukulu mmawa wina uliwonse makolo amene tinatisanayambe kuwapatsa anathu kadzutsa tichitaponji pofuna kuonetsetsa kuti anawo tayamba kuwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanapite ku sukulu nanga pa sukulupo tichitaponji pofuna kulimbikitsa makolo kuti adziwapatsa anawo kadzutsa asanafike ku sukulu tichitaponji pofuna kuonetsetsa kuti tikulimbikitsa makolo kuti ana awo adziwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanafike ku sukulu nambala yoti mugwiritsa ntchito poyankha uthenga umenewo ndi chatapereka 0881 407 777. Mukatumiza utenga pa namba imeneyi sikuchotsera na maunitsi analo onse, namba la njaulere utenga ufika. Amene tingathe kufuna kuyankha kupitira pa WhatsApp 0995 517 930, 0995 517 930. Ya
Sheriff, Sheriff ndani ba?
Gondwe.
Sheriff Gondwe.
Eh.
Sheriff Gondwe akuti njala ima mubandula kwambiri. Ndi anaganiza atafika Stand 4 kuti ine tibwerere Stand 3. Zanga Stand 3 akweruka nthaya yabwino, afuna tukweruka mochenda. Bora ndiweruke nawo limodzi ndikaje ku nyumba. Chabu Sheriff ali ndi nzaka amene wakhala akuyenda naye makalasi onseyo, kumaenda naye makalasi onseyo. Flora Chisiza. Chimachitika ndi chani kwa Sheriff?
Akuti njala ina mbandwa kwambiri chifukwa chake amalephera kulowa mclass, amapita kwawo kuti azikadya.
Iwe si umapita nawo kukadya kunyumba?
Sindipita nawo.
Chifukwa?
Ine ndimalimbikira sukulu kuti ndikhoze bwino mclass.
Nawe so stand 8?
Eh.
Pokhala iyeyo mzako, udachitapo chani nthawi imeneyo?
Namuza kuti azikhala mclass, napitanso kwa makulu anga kukauza makulu anga kuti azimpasako zakudya kuti zimnyamulira kuti azikhala mclass. Ndiye chifukwa chake anayamba kulimbikira chifukwa timadya limozi
paka dali pano pamene.
Eh.
Koma nthawi imeneyo amathawa ndi mclass?
Eh, amathawa.
Mwina amathawa ndi akamakhala otani? Akathawa lero mwina asathawa swika mawa kapena zimakhala bwanji?
Ngati lero talowa mclass tikuphunza aphunza kuphunzitsa basi amauza aphunziro kuti ndikupita ku toilet. Akapita kumweko basi kupita kunyumba. Ine ndikamfusa ndikafika kunyumba ako bwanje unapita kunyumba akuti anja ina ndibandu azeda sesi ndingakhale nkasi ninjala. Ndiye ndinapita ndinafuna kundidya. Kuti maupita andipita. Ma amali bantima kulowa nkasi akakhala kulowa kusaka kupuzira kupuzira basi njaso mabadu amapitaso.
Moti zimachiti kamaona kuti pa wiki pa jamathawa daily.
Amathawa daily.
Sha. Sheriff.
Yes.
Umathawa daily mclass?
Ndi mathawa daily.
Maeso kubwera?
Ndikulepheraso. Ndikulepheraso.
Mm. Ndiyeno. Paka dali pano uli standard 8. Umathawa be?
Ai ndinasiya. Ndinasiya.
Chine chitikano ndi chani kuti upeseke kuti wasiya kuthawa kumene mathawa?
Standard 8 ino ndinasiya chifukwa pa sukulu pano abwesa zakudya zosiyana zimene timadya mmawa. Njala isanafike pobandula. Timakhata jakale timalowa ngrasi kuti dakali wokhuta. Nde njira yoti ndizingobwera kunyumba imachita kusowa ikhatu. Imachita kusowa ndimaganizaso kuti kwabwino ndikoti ndizingakhala ngrasi ndisatuluke. Ndizingokhala ndikuwerenga nosimwina ndingakhale wopuluva. Ndichifuka masiku ano ndikuoneka kuti wopuluva koma ndimakhala omaliza kwanzanga onse. Ndimakhalaso omaliza ndi zedi omaliza weniweni. Woti munthu simungamuganizire kuti amene azakhoza maeso.
Nzake wa Sherifi sopano. Dzina kuti chenda? Kuyambira stand 7 mpaka pano, Sherifi anayamba wathawapo mkalasi?
Ai, sanathaweso.
Pano sanathawepo?
Eya.
Kudya kwake mumadya motani?
Timadya, mwana wina aliyense azingompasa chakudya choti azingodya mosangalala. Njala isanafike pobandula.
Mumadya tsiku ndi tsiku mmamawa?
Tsiku ndi tsiku mmamawa, nthawi isanakwane 10 o'clock.
Mumadya chani?
Timadya phala, msima, mpunga ni nkhowe.
Zitayamba kupezeka zimenezo pa sukulu pano, udasiya kadwero tawa.
Eya ndinasiya chifukwa ndinali munthu wooneka ndineso munthu wooneka bwino chifukwa cha zakudya zimene zikubweratu pano.
Pamenepo ndifuna tivesese ananu lero tukamba kunena kuti tili ku Lwezya Primary School imene ni mboma la Karonga mu zone ya Hangalawe. Lero tikumva nkhani ya nzathu Sheriff Gondwe amene ali standard 8 paka dali pano. Sheriff mbiri yake tikaifufuza akuti amathawa mkalasi chifukwa
chanjala, chifukwa chanjala.
Njala imata
imandi bandula zedi.
Njala imakubandula.
Imandi bandulilatu.
Kumapaka dalipa nakuti adasiya kuthawa. Chifukwa cha?
Chifukwa choti ndikudya zakudya pano. Abweresa zakudya.
Ndani?
Abweresa zakudya ndafikepo.
Tanzimbi ukondonzo funikira. Kuti mwana wa sukulu azichita wino.
Tati uzanso, tati tsimikize. Zasi ntamotani zimenezi machitidwe yako ankalasi kumaso kambirako.
Zasi ndamonga kwa ine class ndikumakhoza bwino ndikumakhala wosogola ndineyo. Chifukwa pachi ya msini masogola ndimakhala omaliza.
Ukatomaliza utanthoza cha?
Olephera ndimakhala oferuka ndineyo.
Mklasi mwina mwana ngati mbuyo motelekeza kuti mklasi mwana ngati.
Tinalimo 52.
52.
Yeah.
Iyo makhala namba jani?
Ndimakhala namba 39 pakapanda 39 ndimalephera mayenso ndimaferu.
Oh, umakhala 39 yokonza.
Yeah.
ngati suna kala isati naini umaferuka
imaferuka chifukwa janja chakuthawa kwangako nde sobano ndikuona kuti zinthu zasintha chifukwa ndikudya sindifunaso kuti ndizingopita kwathu ndikufuna zingokhala mklasi ndizingowerenga ndichifukwa lake sobano ndikupezeka kuti ndikungokhala pa number 7 sobano ndikufuna kuti ndionesese mwina ndingasakhale wa number 1 ndineyo
paka ndalipa nokuwakha number 7
eya
tene muyapita ona number 7
number 7 sida sinthe mene nayambira ndimakhala number 7 nde ndikugenza kuti mwina ndibwerera sopano ndipange choti ndipitise pasogolo eya
paka dalipa nomakhala number 7
ndimakhala number 7 ndikufuna ndipite pasogolo sindifuna ndikhazikike pombo ndikufuna ndipite pasogolo ndikakhale number 1 ndineyo
mmaloka nthayanji paka dalipa
timayoka half 2
imafika half 2 dere uli pomba
eya
ndiye funso la twalero sopano tikufunsa kunena kuti ife makolo chiambire ni kuwapatsa ana tukadzutsa asana nyamuke kupita ku sukulu. Tikuona kusintha kwanji mwanawo. Pa sukulupo chiambire ni nkhani imene yolimbikitsa kuti chonde tatieni anawa asana pite ku sukulu tidziwa patsa kadzutsa. Chiambire ni kulimbikitsa nkhani zimene project ya afikepo. Mwina make tatuuzani kuti pa sukulupo mukuona kusintha kwanji. Pali kusintha kwanji chambira ndizimene zikuchitika kuti ana ayamba kudya kadzutsa asanafike ku sukulu akamalo mkalasi ani mphamvu zikukuthandizani motane mwaonapo kusintha kwanji eya tsopano ifenso ena amene mwina nkhani tikungoimva kumene tangoimva kumene yoti ayi anawa tatenti tidzwa patsa kadzutsa mwina tangozimva kumene nkhani zimene zinatisana yambepo funso lonena kuti kodi ifeyo tichitaponji Maka pofuna kuonetsa kuti anatu tikwapatsa kadzutsa asanapite kusukulu mmawa wina uliwonse. Makolo, amene tinatisana yambe kuwapatsa anatu kadzutsa. Tichitaponji pofuna kuonetsa kuti anawo tayamba kuwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanapite kusukulu. Nanga pasukulupo, tichitaponji pofuna kulimbikitsa makolo kuti adziwapatsa anawo kadzutsa asanafike kusukulu. Tichitaponji pofuna kuonetsa kuti tikulimbikitsa makolo kuti ana awo adziwa patsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanafike ku sukulu. Nambala yoti mugwiritsa ntchito poyankha uthenga umenewu ndi chatapereka 0881407777. Mukatumiza uthenga pa nambala imeneyi sikuchotsera mayonetsa naliwonse nambala injaulere uthenga ufika. Amene tingathe kufuna kuyankha kupitira pa WhatsApp nambala yake ndi 0995517930. 0995-517-930.
Kusintha dziko, sula ana.
Kumbo la sheriff. Akuti akufuna adzakhale pa number 1. Aha! Pasukulu ya Lwezia, apa sopano ndakumana ndi aphunzitsi ake a sheriff. Madamu, dzina lija.
Dzina langa ndine Maria Nyasulu. Ndine mphunzitsi wa standard 8.
Nkhani ya sheriff. Ndiona yoti ati adali mwana amene amathawa mklasi kawiri.
Eh, sheriff ameneyo, ai kumbuyo amathawa ndithu.
Inu mumati mukaona zotero zombachita ponji.
Ah, ife timayese sanditu kuti mwana ayo azibwera ku sukulu. Komano zimakanika. Ya.
Mukafufuza akuti vuto limakhala chani kwa sheriff.
Tikafufuza vuto iyeyo amatuza kuti ine ku nyumba sindikudya. Ya.
Nkona mathawa.
Ya, nkona mathawa. Ndifuna ndizidya kaye ku nyumba kuno. Nde nthawi zina mabwera mochedwa ndithu. Ya.
Koma vuto linalipodi kuti sheriff amathawa ngalasi.
Amathawa ndithu, amathawa. Koma panopa sakuthawa.
Tatuzani machitidwe a sheriff paka dalipano kusiyana ndi mbuyomo.
Sheriff panopa sukulu akulimbikira ndithu. Chifukwa mbuyo monse mwina makhala nambala yomaliza nkalasi. Koma panopa.
Maduza kutati akati wakonza. Ndoti makhala 39 yokonza. Apena kwa hiku lepereratu.
Ya. Koma panopa ndithu zinthu zinasintha. Chifukwa sherifa ngati last term anakhala number 7. Zikuonesa kuti uyuyu zikusintha ndithu.
Number 7.
Number 7.
Kwa inu nchintu chotani pokala mpunzitsi mwamuona mwana kuchokera kuchitseka komo. Kufika pa number 7. Ndi chinthu chotani tatifotokozereni inu monga aphunzitsi.
Apapa ndi chinthu chosangalasa kwambiri kuti sherifa panopa ukhala number 7. Chifukwa monga mudziwa panopa ana atsikana ndamena ofunika kwambiri kuti aziphunzira. Eya, amene wawaziphunzira ndithu anatsika nawo. Ndemene zikukhalira mukuti sherifa ukhala number 7. Zikutipa saife chithu kuti amwana amene yapita ku secondary school ndipo wazaphunzisa anzake ndithu kusogoloko. Komanso anzake akutengerapo sophunziro kuti iya inzathu uyu akulimbikira ifeso tilimbikire. Ndithu ndithu. Mbuyo ana mathawira kwambiri, siya standard 8 okha.
Okay.
Koma maklasi ena awasa mathawira kwambiri. Koma panopa chifukwa cha nkhani ya zakudya. Ana amakanika ndikuti tikati tiyeni zipitani nthawi yakwana ati yayi ife tilibe tunjala
takhuta kale
takhuta kale
kuzozo kuti mwana akamathamangira ku nyumba amakhala kuthamangira chakudya
amakhala kuthamangira chakudya
ana a school a primary
mukumvera program ya afikepo akuikonza nda story workshop thandizo la program imeneyi likuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino msukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS Shin munduna wa maphunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu anazulu. Tsono lero tili ndi Astabo Stanley Mpaya. Ndiye lero tutati tili pa Luwezi ya primary school. Pamene tikumva zipambano zomwe zadza pa sukuluyi Chibwerere na afikepo. Mutu omwe tikukhazikikapo lero ndi nkhani yoti mwana wa sukulu adzidya kadzutsa tsiku lililonse mawa.
Ndiye funso lathu lero tsopano tikufunsa kunena kuti ife makolo chiyambire ni kuwapatsa ana tukadzutsa asananyamuke kupita ku sukulu. Tikuona kusintha kwanji mwanawo. Pa sukulupo chiyambira ni nkhani imene yolimbikitsa kuti chonde chonde tatiyeni anawa asanapite ku sukulu tidziwa patsa kadzutsa. Chiyambira ni kulimbikitsa nkhani zimene project ya afikepo. Mwina make tatuuzani kuti pa sukulupo mukuona kusintha kwanji. Pali kusintha kwanji chiyambira ni zimene zikuchitika kuti ana ayamba kudya kadzutsa asanafike ku sukulu akamalo mkalasi ani mphamvu. Zikukuthandizani motani. Mwaonapo kusintha kwanji. Eya. Tsopano ifenso ena amene mwina nkhani tikungoimva kumene. Tangoimva kumene yoti ayi anawa tatiyeni tidzawa patsa kadzutsa mwina tangoziva kumene nkhani zimene zinati sanayambepo. Funso lonena kuti kodi ifeyo tichitaponji makamaka pofuna kuonetsetsa kuti anathu tikuwapatsa kadzutsa asanapite ku sukulu mmawa wina uliwonse. Makolo amene tinati sanayambe kuwapatsa anathu kadzutsa. Tichitaponji pofuna kuonetsetsa kuti anawo tayamba kuwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanapite ku sukulu. Nanga pa sukulupo tichitaponji pofuna kulimbikitsa makolo kuti adziwapatsa anawo kadzutsa asanafike ku sukulu. Tichitaponji pofuna kuonetsetsa kuti tikulimbikitsa makolo kuti ana awo adziwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanafike ku sukulu. Nambala yoti mugwiritsa ntchito poyankha uthenga umenewu ndi chatapereka 0881407777. Mukatumiza uthenga pa nambala imeneyi sikuchotsera na mayonetsa nalonse nambala injaulere uthenga ufika. Amene tingathe kufuna kuyankha kupitira pa WhatsApp nambala yake ndi 0995517930 0995517930. Tukamba kunena kuti kubwera kwa afikepo ikulimbikitsa zambiri afikepo. Chimodzi mwa zinthu zimene ikulimbikitsa kuti mwana adzidya kadzutsa asanapite ku sukulu. Kunyumbako ana makolo tiwakonzere ana kadzutsa adye kadzutsa asanapite ku sukulu. Ana akadya kadzutsa mkatikati mwa tsiku tidziwapasaso zakudya zina zowonjezera zotolatola mkatimo zipatso mkati mmenemo. Afikepo ikulimbikitsa zinthu kazimenezo komanso sewala ukhondo. Eya, ndiye mkutheka kunena kuti ana ngati sherif ku sukulu kwanuko alikonso. Ana ngati amene wangofunika ndithu kuwapatsa support yonse chifukwa nzotheka kuti monga ngati sherif kuchoka kuchintseka komo nkudzafika kutsogolo chifukwa mukudziwa inu sherif tu akuti ali ndi khumbo ali ncholakalaka
monga ine ndikulakalaka kuti mwina ndingazakhale nesi.
Nesi. Chima kusangalatsa pa nesi njani.
Chima ndisangalatsa ndikafika kuchipatala kuja kukalandira mankhwala mmene amavalira mmene amayendera mmene amapangira anthu treat ndee ndimasangana nawo kwambiri. Ndichifukwa ndinaganza kuti mwina ndingazakhale nesi.
Hedi amene amayang'anira Luwezi ya primary school alipo mpano ndikuwaona kuyendayenda uko kodi ahedi Ahead zina lija.
Ah, Mkwavi Hudson Mtamba.
Ahead. Yeah. Machitidwe ana a standard 8 pa school pan.
Ana mbiri akuchita sobwino kuposa chakachata.
Oho. Nchito za afike posesa nayambike pa school pan. Standard 8 marizati ama kalamotani. Mbuyombo
2012
chabwino.
Tinadulusa 0 siba nakhoze mwana.
Oh.
Analemba 48 koma secondary school sadapite konga khale mmozi
2012 popanda mwana ulo mmozi okonza maisha
ndithu
afikepo yabwera pa lwezi ya primary 2016
tidakhozesa ana 20 kupita ku secondary school
mwana ngati
ma ana namene adalemba maisha adalipo 45
anakonzana 20
ana 20 2017 ana 26 adakhoza kumapita ku secondary school
2018
yes pakitika zo dabisa sopano
bwa
class loss la khoza komaso class loss lapita ku secondary school
oh yeah
ndithu
analemba maiso angati
analipo ana 49 ana 49 general versus adakhoza
49 onse adakhoza
yeah.
Kopanda mmodzi olephera adasankidwa angati
49 onse afikepo uja afikapo
kutsogoloku tinene kuti project ya fikepo yafika kumapeto sidzatheka kuchita sustain mmene ana kukonzera paka dali pano
TSS anditu kuti chisathe and ababa ndikulumbira
uchifuka chani mukutsindika kuti sidzatheka kuchita sustain
makolo aziwa ubwino umene waoneka ndi project ndiyo alumbira kuti paiwoka apitiriza ndithu komanso anawa mmene akuonekeranso ipaiwowoka aphunzira zambiri chifukwa kuti mmene ali kuyambira standard 1 wa aziwa njira zimene ayenera kutsata ngati afuna kuti moyo wawo upite pasogolo ndiye sangafune kubwerera mbuyo
mfundo yaikulu ku programu yathu yale makolo tiyentionesese kuti ana athu adya kadzudzasa napite ku sukulu kuti akakhale atcheru mkalasi ndi kuchita bwino pa maphunziro awo. Tonse pamodzi, makolo, aphunzitsi, makomiti, tiyeni ndithu tilimbikitse izi kuti zizichitika. Ndiye funso la dwalero tsopano tikufunsa kunena kuti ife makolo, tiyambire ni kuwapatsa ana athu kadzudza asananyamuke kupita ku sukulu. Tikuona kusintha kwanji mwanawo. Pasukulupo chiyambira ni nkhani imene yolimbikitsa kuti chonde tatieni anawa asanapite ku sukulu tidziwa patsa kadzutsa chiyambira ni kulimbikitsa nkhani zimene project ya afikepo mwina mwake tatuuzani kuti pasukulupo mukuona kusintha kwanji pali kusintha kwanji chiyambira ni zimene zikuchitika kuti ana ayamba kudya kadzutsa asanafike ku sukulu akamalo mkalasi ani mphamvu zikukuthandizani motani mwaonapo kusintha kwanji iya. Tsopano ifenso ena mene mwina nkhani tikungoimva kumene. Tangoimva kumene yoti yai anawa tatieni tidziwa patsa kadzutsa mwina tangoziva kumene nkhani zimene zinatisanayambepo. Funso lonena kuti kodi ifeyo tichitaponji makamaka pofuna kuonetsetsa kuti anathu tikuwapatsa kadzutsa asanapite ku sukulu mmawa wina uliwonse. Makolo amene tinatisanayambe kuwapatsa anathu kadzutsa. Tichitaponji pofuna kuonetsetsa kuti anawo tayamba kuwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanapite ku sukulu. Nanga pa sukulupo tichitaponji pofuna kulimbikitsa makolo kuti adziwapatsa anawo kadzutsa asanafike ku sukulu. Tichitaponji pofuna kuonetsa kuti tikulimbikitsa makolo kuti ana awo adziwapatsa kadzutsa mmawa wina uliwonse asanafike ku sukulu. Nambala yoti mugwiritsa ntchito poyankha uthenga umenewo ndi chatapereka 0881407777. Mukatumiza uthenga pa nambala imeneyi sikuchotsera na mayonetsa nalonse nambala injaulere uthenga ufika. Amene tingathe kufuna kuyankha kupyerera pa WhatsApp nambala yake ndi 0995517930 0995517930. Kuchokera kuno ku Lwezia Primary Hangalawe Zone mboma la Karonga ine ndi Stanile Mpaya Astabo ndakonjwa kwa basi kuti dali limodzi ana zulu ndikopatsireni kumeneko
mkonzo wa programu iyi ndi Stanley Empire Astabo ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pa makina pali a class chinere
ana wafikepo ana wafikepo ana wafikepo ana wafikepo.